Հայ երեկո կամ բարի օր, բարի առավոտ, նայածով երբակպեր ժողորդ, մենք էլի Արեգ և Տանագուլյան որոշեցինք հանդիպել, բայց այս անգամ որոշեցինք կորոնավիրուսի չխոսել, որովհետև մեզ բոլորից այդ կորոնավիրուսը արդեն ծնգլահան է անել, այն անեկդոտի պես է, որ ասում է տոկից վախենում ես, ասում է չէ, բայց զահլես տարինա, հիմա կորոնավիրուսը, իրական մենք կորոնավիրուսի մասին լավ խոսացինք մինչև ես միացնելը ձայնագրությունը, լավ բամբասեցինք, որոշեցինք, այսօր մի հատ ուրիշ թեմայից խոսալ, որը իրականում ներկայ ու ապագայի հետ շատ կապ ունի, դա էներգետիկան է, ավելի նեղ ատոմային միջուկային էներգետիկան, որովհետև Հայաստանը այդ տեսանկյունից շատ տարօրինակ երկիր ենք մենք։ Մենք բավականին սակավաթիվ երկրների ցանկի մեջ ենք մտնում, որը ունի ատոմային էլեկտրակայան։ Մենք իր կողքը ապրում ենք, մեզ թվում է, որ դա այնպես նորմալ բան է, ամենտեղ կա եւ այլն, բայց դա այդպես չի։ Եվ ինքը առաջացնում է բազմաթիվ հարցեր, սկսած անվտանգությունից, որովհետև օրինակ Չեռնոբիլից հետո, երբ որ Եվրամիությունը հատուկ բան թողեց, ուրեմն հաստատուղթ, որտեղ պահանջում են ուրեմն այդ տիպի ռեակտորները վերացնել, ու հաստացի մեծամորը ընկել էր ցանկի մեջ, ինչը կարծում եմ դու հետո ճշտի սխալել, որտեղ լրիվ ուրիշ կոնստրուկցիա է, բայց ես տենց էլ չհասկացա, թե ինչու էր ընկել այդ նույն բերների մեջ։ Մյուս հարցը ընդհանուր առմամբ, օրինակ մեր էլեկտրաէներգիան որ ուղղությամբ տանենք, հա, որովհետև տեսնում ես մարդիկ կան, որոնք համարում են, որ փոքր հեկերով պետք է մենք զարգանանք, օրինակ ես հիշում եմ անցյալ կառավարությունը Արեն Կարապետյանի մեջը հենց լուրջ պայքար կար նույն Տիգրան Սարգսյանի ժամանակ, այսինքն հեկերով գնալ, թե ատոմակայանով, որն ամենապահական, ու պլյուս կա երրորդ գիծը, որ ասում է եկեք բնապահպանական գծով գնանք և զարգացնենք հողմային, ուրեմն կայանները, արևային, ընդեղ էլ մյուս կողմից խոսում են ասպեն էտ, ով ասել, որ ձեր այդ հողմայինները բնապահպանական բան ունեն, ազդեցություն, գիրեք ինչքան թռչուն ազոհվում, ինչ վատ ազդեցություն ունեն դրանք, և որ տես, որ խորանում ես, բավականին բարդ հարցեր են առաջանում, ու ատոմականի շուտ կարելի է նաև շատ ավելի հեռու գնացող մարեր խոսել, որովհետև ես չգիտեմ այս թեման խոսալու թեմայա թե չէ, բայց կարծում եմ մենք մտնում ենք շուտով շատ շուտ աշխարհ, որտեղ ատոմային զենքը բավականին նոր թափ է ստանալու, որովհետև ինձ թվում է կա մի քանի երկիր, որոնք վաղ թե ուշ այդ զենքը կիրառելու են, խոսքս Հնդկաստան, Պակիստանի մասին է, ու ամբողջ այս չտարածման համակարգը քանդվելու է, և կարող է մենք ստիպված լինենք, օրինակ, այդ ուղղությամբ գնալ, ունենալ սեփական ատոմային զենքը, և ատոմականը դրա նաև փուլերից մեկն է։ Ոնց ասում են, ոնց որ the floor is yours, ոնց ասում են Հայաստանը։
Այսի բան ասենք, այսպես ասենք, մի սեմեստրանոց կուրսի թեմայա, այսինքն։
Եվ ասենք, որ մենք մի անգամ ենք ավարտում։
Բարի ուրեմ, բարի օր բոլորին, լի հաճելի շատ լինել ստեղ ու այս քննարկումները անել։ Հա, այսի շատ խոշոր թեմայա իհարկե, միջուկային էներգետիկան, ու շատ հետաքրքիր, այսինքն դա մի ամբողջ գիտություն է, որը տարբեր շատ, ասենք, ես դիտում եմ միջուկային էներգետիկան, ընդհանրապես միջուկային ինժեներիան, ես ինքս աշխատում եմ միջուկային ինժեներիայի ֆակուլտետում, ես ինքս ֆիզիկոս եմ, ինժեներ չեմ, բայց ազգանում եմ լիքի առական ֆիզիկայա։ Դրա մեջ մտնում են, դա շատ լայն գիտական բնագավառ է, որը դժվար է անվանել մաքուր բնագավառ, այն իմաստով, որ իր մեջ մտնում է, ասենք, մի քանի ուրիշ բնագավառ, նշվում է ֆիզիկա, մտնում է մեխանիկական ինժեներիա, մտնում է տնտեսագիտություն, հա, այս շատ, ասենք, միջուկային էներգիայի շատ խոշոր մասը դա տնտեսագիտական է։ Դրա մեջ մտնում է կիրառական միջուկային ֆիզիկա, դրա մեջ մտնում է բան, ոնց անել, քիմիա և քիմիական ինժեներիա, տարբեր տարբեր բնակարաններ, բոլորը աշխատում են նույն բոլորը, ասենք, ասենք եթե ուզում ես միջկան էներգիա ստանաս, այ դու սկսում ես ընթարվել մի շարք, ասենք, բան, բարդ խնդիրների հետ, որոնք տարբեր բնագավառներ են, դրանք պետք է կարողանաս դրանք բոլորը միաժամանակ լուծել, հա։ Հիմա, ասենք, եթե նես շատ ավելի ընդհանուր, ասենք, քննարկել, որոնք են եթե ուզում ես փորձում ես հասկանալ միջկան էներգետիկան ինչ պետք է հասկանաս, որոնք են հիմնական խնդիրները, այնտեղ խնդիրները, որոշ խնդիրները, ինչպես ասեցի, գալիս են, ասենք, միջկային ֆիզիկայի հետ են կապված, բայց դրանք այնքան էլ շատ չեն։ Տեսագիտությունը շատ մեծ ֆինանսավորում է տեսագիտությունը, միջկային էներգետիկայի տնտեսությունը շատ կարևոր է, ու դա շատ ուժեղ կապված է ժամանակակից էներգետիկ շուկաների հետ։ Ժամանակակից էներգետիկ շուկաները բավականին բարդ բան են։ Այն իմաստով, որ ասենք օրինակ Հայաստանում կա որոշ երկրներ, ինչպես Ֆրանսիայում, էլեկտրակայանության գինը ֆիքսված է։ Միշտ նույն գինն է մուսում։ Իսկ որոշ տեղերում, օրինակ ԱՄՆ-ում շատ նահանգներում, Մասաչուսեթսում, Կալիֆոռնիայում, գները անթատ պատանվում են։ Եթե պահանջարկը շատ է, գները բարձանում են, եթե պահանջարկը քիչ է, գները ընկնում են։ Օրինակ Կալիֆոռնիայում ցերեկը ժամը 3-ին գները դառնում են բացասական։ Դե ոնց կարող է գինը լինել բացասական, այդ ահագին թեմա է, իմաստայինն է, որ ասենք ոչոք չի միացնում էլեկտրական իրանց գործիքները, էլեկտր լույսը բանը, իսկ էներգետիկայները շարունակում են այն արտադրել, եւ այդ էներգիաները չեն կարող անջատվել ճշտությամբ։ Դաբար նրանք մուծում են քեզ, որպեսզի դու սպառես էլեկտրականությունը։ Մեկ ուրիշ հարցը,
ես օրինակ մեծ հաճույքով կմասնակցեի այդ խրախճանքին։
Հա, օրինակ եթե ուզում ես ասենք, հա, բայց կամ ես ուզում ես Bitcoin mining անել, ասենք դու ավելի ցանկալիան էլ այն ժամանակ, երբ որ բան, էլեկտր գինը կամ շատ ծածր է, կամ էլ առավելևս բացասական է։
Բայց Կալիֆոռնիայում էի ասում ես։
Հա, հա, այդ պատանումները ամենտեղ կան, ու ասենք ես մի քիչ հետո ցույց կտամ, օրինակ Մասաչուսեթսում պատանումները շատ մեծ են, օրինակ, ասենք հենց քեզ կարամ ասեմ, որ այս հենց հիմա ես հենց իմ website-ի բան, մի հատ website կամ կարող եմ նայել, օրինակ հիմա մենք մուծում ենք $14.5, կարծեմ 10 կիլովատ ժամին։ Իսկ օրինակ գիշերվա 3-ին
գինը 1 կիլովատը $1.4 է գալիս։ Մեզ
մենք մուծում ենք, համոզված չեմ, էսի ինչ կան նա։ Հա, չէ, $14.5 մեգավատ ժամը։
Ահա,
էս ակնթարթին, էս վարկյանին մենք հիմա Մասաչուսեթսում մեզ մենք $14.5, բայց դիշերվա ժամը 3-ին, երբ որ ես քնած էի, գինը $5 էր։ 3 անգամ ավելի ծածր։
Դե մեր մոտ էլ կա գիշերային ցերեկային տարբերություն կա, 3.10
ցածր։ Հա, հա, ու դա հիմնական այդ գները համան հաստատում են, ասենք բանի ոնց ան այդ աճուրդի միջոցով։ Իսկ զբան է, բանը էլեկտրացանցը տարբեր արտադրողներին, ասենք հեկերին, գոբան բնական գազ սպառող կայաններին, ատոմակայաններին, հողմային կայաններին աճուրդ է կազմակերպում, թե որ ժամին իրենք ինչ գնով կարող են, ասենք, այս էլեկտրակայանությունը բան արտադրել եւ ինչ ծավալով, ու սկզբանե այդ գները հաստատում են, ահա, այդ ձեռում։ Ու այս բաների ոնց ան այդ այս բան ազատ շուկան, այն որ գները որոշում են բանի սպառման եւ առաջարկի միջոցով, ինչպես ընդ բոլոր տտեսական աներում, հա, դա ստեղծում է մի կողմից, դա ահագին էժանացրել է գինը, մտցրել է շկունություն, թե ինչ տեխնոլոգիաներ կարող են մտցրվել, բայց դա է նաև դարձել օրինակ ատոմային էներգետիկայի խնդիրներից մեկը, որտեղ ստացվում է, որ դու պետք է կառուցես ատոմային էլեկտրակայան, հա, որը շատ թանկարժ է, ժամանակակից ատոմային էլեկտրակայանները, իրանք մոտավորապես, ասենք, 1000 մեգավատանոց կայաններ են, մոտավորապես մեծամորից 2-3-4 անգամ ավելի մեծ, և դա արժեն 5-ից 10 միլիարդ դոլար կառուցել։
Ու կառուցել չէ։
Հա, այսինքն եթե դու բան ես, ասենք էլեկտրացանս ես կամ ինչ-որ ուզում ես, ասենք ինչ-որ բիզնես ես, որ ուզում է ստեղծել կայան, որսի սկսել վաճառել էլեկտրականություն, քո ծախսերը հսկայական են։ Իսկ դու ինչքան փող ես ստանալու, դա շատ դեպա, քո շահույթները շատ կասկածելի են դառնում։ Այն շուկաները, որտեղ գինը ֆիքսված է, դա շատ ավելի հեշտ է հաշվել։ Ու սկզբանե դու կարող ես հաշվել, թե մոտակա 10 տարում դու ինչքան շահույթ կամ կորուս ես անելու։ Իսկ երբ որ գները տատանվում են, դա շատ ավելի դժվար հաշվարկ է դառնում, ու ռիսկերը, ասենք տնտեսական, բիզնեսային ռիսկերը միանգամից մեծանում են։ Դա մի պատճառներից մեկն է, ինչու օրինակ արևմուտքում, դա միակ պատճառը չէ, բայց այն պատճառներից մեկն է, ինչու արևմուտքում ատոմային էներգետիկան գնալով քչանում է։ Եվ իհարկե երկրորդ պատճառը այն է, որ հատկապես ԱՄՆ-ում բնական գազը վերջին 20 տարին կտրուկ գներ ընկել են, 3 անգամ գներ ընկել են, հիմնականում գազի, բնական գազի ստացման նոր մեթոդների միջոցով, այսպես կոչված hydrofracturing մեթոդներ կան, որ գազի հսկայական պաշարներ, որոնք հնարավոր չէ ստանալ, որոնք ասենք կային, բայց մենք չենք կարող դա շահութաբեր ձևով ստանալ։ Հիմա մենք կարողանում ենք ստանալ, դանդ հիմնական շերտակարի մեջ 5 կիլոմետր խորության տակ մնացած գազը, որ հիմա շերտակարը ջարդվում է եւ գազը ստացվում է, ու դա բերել են, որ ուղղակի ամերիկական էներգետիկ շուկաները ողողված են այժմ բնական գազով եւ ատոմային
էներգիայով։ Հայաստանյան ընթերցողը հիմնականում դա սլանցովի գազ որպես գիտի, որտեղ թե հիմնականում Հայաստանյան բանն են քարտում, Հայաստանյան մամուլը տենց առանձնապես էս թեման
չի կան։ Հա։ Այդպես բան սլանցովի հայեն կարծեմ շերտակար այդ չեմ սխալում, անգլերեն կոչվում է shale gas, կանայ shale gas ու կա shale oil։ Այսինքն բան ոնց է սլանցովի գազը, սլանցովի նեֆտ։ Երկուսի արկայությունն է բերել է եւ հիմնականում գազի գնի անկմանը, հիմնականում արևմուտքում եւ ամերիկան շատ ուժեղ։
Եվ մեր վրա չի գնում, հա։
Մենք չենք ասում, որ ռուսական գազը դա ստանդարտ գազն է, ինքը իր բանը առանձնապես, իրանք առանձնապես այնքան սլանցովի գազ։ Սլանցովի գազը ավելի թանկ է, ստանալ ավելի թանկ է եւ իմաստարից երբ որ գները իսկապես բարձր են։ Բայց ռուսները մեծ հսկայական քանակությամբ հասարակ գազ ունեն։ Հա, ուրեմն այս էներգետիկ շուկաները մի ագին հետաքրքիր թեմա է, որ կարելի անվերջ դրա մասին խոսել։ Եվ վերջին կետը, որ իսկապես շատ կարևոր է, դա ատոմային կայաների նախ բանն է, ապահովությունն է եւ միջուկային անվտանգությունը։ Սրանք երկու տարբեր թեմաներ են։ Ուրեմն միջուկային ապահովությունը, այսինքն nuclear safety, այսպես անգլերենից եթե ես թարգմանում եմ, որը անվտանգությունից մի քիչ տարբերվում է, ապահովությունը
ապահովություն։
Հա, այսինքն այն իմաստով որ բան էլի, ոչ ոք պայծ բաներ, որ վթարներ չլինեն ու մարդիկ չմեռնեն դրանից, հա։ Դա այսինքն չէ, խոսքը դնում է Չեռնոբիլի նման սցենարները բան խուսափելու մասին, հա։ Ու հիմա դրամատիկ մի քիչ կխոսենք, որտեղ դա առաջին հարցն էր, որ տվել էր։ Եվ երկրորդ մասը դա միջկային անվտանգությունն է։ Միջկային անվտանգությունը դա խոսքը գնում է նա մասին, որ ասենք որոշ երկրներ, որոնք ունեն խաղաղ միջկային էներգետիկա, իրենք կարող են օգտագործել այդ միջկային էներգետիկ պլատֆորմները, որպեսզի միջկային զենքի գաղտնի ծրագրերի, որպես միջկային զենքի գաղտնի ծրագրերի հիմք։ Շատ կոնկրետ
բազարը մենք տեսնում ենք Իրանի շուրջ։
Իրանը շատ լավ օրինակ է, բայց մեկ ուրիշ օրինակ, որը չգիտես ինչու շատ քիչ ուշացել դարձում, դա Թուրքիայի օրինակն է։ Թուրքիայի բան Էրդողանը մի քանի անգամ, մի քանի արտահայտություններ իրեն թույլ տվել, որտեղ ինքը ասել է, որ բան, իսկ ինչու Թուրքիան չպետք է ունենա միջկային զենք։ Ու դա եղել է այն ժամանակ, երբ որ հիմա բանը իրանք Մերսին բանում, շրջանում կառուցում են 4 հատ ռուսական ՎՎՌ 1200 1200 մեգավատանոց բաներ, ուսանել այդ ատոմակայաններ, հա։ Եվ այդտեղ երկու հարց կա։ Նախ մեկը, որ դու ստանում ես ցածր հարստացման ուրան, որը դա քո հիմնական բարելանյութն է, բայց դու կարող ես բավական հեշտությամբ կարող ես ստեղծել բաների ցենտրիֆուգների կասկադներ, վերցնես այդ բարելանյութը եւ այն բան հարստացնես միշտ 90% ու դարձնես դրան միջուկային զենքի բարելի։ Երկրորդ բանը, որ դու եթե դու ունես ատոմային էլեկտրակայան, դու ատոմային էլեկտրակայան երբ որ այրում է բարելանյութը, ինքը ուրանը վերածում է պլուտոնի։ Պլուտոնը դա մեկ ուրիշ բան է, էլեմենտ է, բարբերական բանի վրա, աղյուսակի վրա, որը հիանալի միջուկային զենքի վառելանյութ է, եւ դա բնականորեն, այսինքն երբ որ դու էներգիա ես ստանում, երբ որ դու այրում ես վառելանյութը, դու ուզած-չուզած ստանում ես պլուտոն։ Եվ պլուտոնը կարող է, ասենք, շատ մոտավորապես կարող եմ ասել, որոնակ ասենք բանի է, մերսինին, որ հիմա իրա կառուցում են այդ վեր 1200 ատոմակայաններ, իրանք տարեկան ամեն ռեակտոր արտադրում է մոտավորապես, արտադրել որն է, այն սինթեզում է մոտավորապես կես տոննա պլուտոն տարեկան, կես տոննա պլուտոն, իսկ ասենք միջկային զենքի համար պահանջում են ընդամենը 6 կիլոգրամ։ Այսինքն խոսքը գնում է, որ բան, հիմա դա պլուտոնը հլա պետք է զատել, այն պետք է մաքրել եւ այլն, հա, այսինքն դեռ, բայց դրանք այնքան բարդ արդյունաբերական մեթոդներ չեն։ Թուրքիան նման երկիր ունի բավականաչափ լավ արդյունաբերություն, որս կարողան այդ ամբողջմանները անել։ Եվ ահա այն խնդրումը, որ միջուկային խաղաղ էներգիան կարող է նույնպես ծառայել միջուկային զենքի, ասենք, հիմա հարցը, այսինքն շատ մարդ հաճախ մարդիկ հարցում են, արդյոք դժվար է միջուկային զենք սարքել։ Ես իրենց միշտ ասում եմ, որ ասենք, ահա այս բանը, այս ֆլամաստերը, իր միջի տեխնոլոգիաները, իրանք շատ ավելի ժամանակակից են, կարծես այն տեխնոլոգիաները, որ պետք է հասարակ միջուկային զենք ստանան։ Միջուկային զենքը 1940-ական թվականների տեխնոլոգիա, արդեն հնացած տեխնոլոգիա։ Ուրիշ բան եթե դուզմես ժամանակակից միջուկային զենք սարքել։ Հիմնական դժվարությունը ոչ թե միջուկային զենք սարքելն է, իհարկե կարելի է սարքել, այլ դա սարքելն է տեղ հասնել եւ դա անել գաղտնի։ Հիմնական խնդիրները միջուկային զենք ստեղծելու հետ ոչ թե տեխնոլոգիական արդյունաբերական, այլ քաղաքական տնտեսական։ Եթե քեզ բռնացրեցին հիմիկվա իրավիճակում, դա կնշանակի հսկայական քաղաքական դին, ինչպես մենք տեսնում ենք Իրանի եւ Հյուսիսային Կորեայի հետ։ Բայց խնդրը իմ վախը այն է, որ բան, ոնց է, քաղաքականությունը փոխվում է, միջազգային պայմանները փոխվում են, հիմա դեք տեսնում ենք Ռուսաստանը, Ամերիկան ոչինչում չեն կարողանում պայմանավորվել, եւ աստված չտա կարող գամ յոր, երբ որ ասենք այդ քաղաքական զսպող բաները, ֆակտորները, գործոնները կարող են թուլանալ կամ կորել, եւ այդ դեպքում շատ երկրներ կսկսեն արագ-արագ պատրաստել միջուկային զենք, եւ այդվում նաեւ Թուրքիա։ Ու դա շատ ցավալի կլինի, ու ասենք եթե այդ դրան հասնի, մենք փաստորեն կունենանք միջկան զենքի տարածում, որը շատ վտանգավոր է, ասենք, երկիր մոլորակի վրա, ընդհանրապես մարդկային ցիվիլիզացիայի համար։
Ինձ թվում է հարցը զուտ ժամանակ, թե երբ սա կլինի, որովհետև չեմ կարծում, տես տեղ հասցնելու խնդիրն էլ դեռ երբ էր, մի 2 տարի առաջ արդեն Ավստրալիայում 3D printer-ով սարքել էին բալիստիկ հրթիռ։ Այսինքն այսօրվա տեխնոլոգիաները այնպիսին են, որ կանգնացնել դա լինում է հիմա միայն քաղաքական ճնշումների եւ տեսական ճնշումների միջոցով, բայց դրանք էլ, երբ որ դու 1-2 երկիր ունես ճնշել, աշխատում է, բայց եթե շուտով 10-20 ցանկացող լինի, չի աշխատի, հասկանալի է, չէ՞, որ
դարդա կորոնավիրուսի նման, եթե 200 պացիենտ ունես, մի բան է, եթե ասենք 100-ավոր պացիենտ ունես, հնարավոր չէ այդպես կառավարել։
Սաուդյան կամ Էմիրությունների թագավորները վաղ թե ուշ կուզենան բացի ինչ-որ նժույգներից ունենալ նաև ատոմային զենք։
Հա,
հա։ Ինձ թվում է ուղղակի պետք է հասկանանք մոտավորապես երբ է դա լինելու, էլ չի ասած, որ վաղ թե ուշ մեկը մյուսի գլխին կցելու է։ Են Ստանիսլավ ասաց, թե չեխովներ է, մարդ չեխովներ, այն որ ասում է, եթե
պատին հրացանա կախած,
հրացանա կախած, ապա ուշ պետք է կրակի։
Դե էտի հա, էտի մի խնդրեմ, էտի միջկային, այսա խոսքը մա միջկային անվտանգության մասին, այդ այն թեման է, որտեղ ես եմ աշխատում, միջկային անվտանգության հենց առաջին ցավոք սրտի հիմնական կանխարգելիչները, 2 կանխարգելիչ կա։ Մի կան զենքի արտադրության համար, այսինքն զենք ստեղծելու համար, հիմնական կանխարգելիչը քաղաքական է, այսինքն եթե փորձում ես տենց բանանել, քեզ կյանքդ նեց են ունավորելու, որ ավելի լավը տենց բան չանես, էլի, այսինքն Հյուսիսային Կորեայի օրինակը, Իրանի օրինակը բոլորին լավ օրինակներ են ցառան, թե ինչ անելու, եթե փորձում ես տենց բաներ անել։ Ու երկրորդ խնդրեմը, ասենք, միջուկային պատերազմի կանխարգելիչը հիմնականում հետ երբ որ երկներ արդեն միջկային զենք ունեն, հիմա եթե միջկային զենքի հիմնական իմաստը այն է, որ դու քեզ պաշտպանում ես ուրիշին սպառնալով, այսինքն եթե դու փորձես որպես զսպիչ, այո, եւ խնդրը նրանում նա, որ ասենք եթե մենք հաշվի, եթե ասենք կարելի ասել, դե եթե բոլորը բանեն, ով է ոչ ոք ինքնասպան չի լինի, որ ասենք սկսի միջկային պատերազմ, բայց դա ենթադրում է նախ կոմպետենտություն, դա ենթադրում է ռացիոնալություն եւ ենթադրում է, որ բան սխալներ չեն լինի, հա։ Այսինքն մենք եւ Ամերիկա եւ Ռուսաստանի դեպքում մի քանի դեպքեր են եղել, սովետական միության դեպքում վերջին սառը պատերազմի, որ այսքան մոտիկ էին եղել, որ սկսեն իրար տային։ Ինչու՞, որովհետեւ մի կողմը կարծել է, թե իրանց վրա հարձակում է եղել, ու Ամերիկան ու Ռուսաստանը խայտառակ բան է, իրանց այնտեղ իրանց մոտ մի հատ համակարգ է, երկուսի մոտ էլ այսպես կոչված launch on warning, որ եթե որ երկները, երկուսի ղեկավարները պետք է կարողանան որոշում ընդել, սկսել միջուկային պատերազմ 5 րոպեվա ընթացքում։ Եթե իրենք ստանում են հրահանգ, եթե ստանում են բան, տեղեկություն, որ իրանց վրա ուրեմն բան է, հարձակում է գործարկվում, իրենք 5 րոպեում պետք է այդ որոշումը ընդունեն, որտեղ եթե չընդունեն, ապա իրենց հրթիռային համակարգիչները կոչիչացվեն։ Ու փաստորեն պատկերացնում եմ այդ բանը, ոչ անը նախ պրեզիդենտ, որը 5 րոպեում պետք է որոշում ընդունի, որը կբերի 200 միլիոն մարդկանց մահվան։ Հա։ Ու դա մի համակարգ է, որ ստեղծվել է սառը պատերազմի ժամանակ, երբ որ բոլորը այնպես անընդհատ միջկային պատերազմի շեմին էին, հա։ Ու այն ժամանակվանից, որ ռուսիա հարաբերությունները այնպես հանգստացել են, բայց այդ համակարգը, այսպես ոչ launch on warning, այսինքն բան արձակում զգուշացման դեպքում։ Այդ համակարգը ոնց կար, նենց էլ մնացել է, ու շարունակում ենք այդ վիճակում լինել, որ փաստորեն ամեն րոպե կարող է մեկ էլ արդեն բան անես, նորություններ կարծես, որ միջկային պատերազմ է սկսել, որովհետև մի կողմը կարծես, թե իրան խփում են, իրականում չեն խփում, ու խոսքը գնում է պատահական միջկային, ասենք թե ասում են, ինչն է ավելի վատ, քան իրական միջկային պատերազմը, դրանից ավելի վատ միայն պատահական միջկային պատերազմն է, էլի, ու շատ, ասենք շատ աշխատանքներ արվում են այն ուղղությամբ, որպեսզի այդ պատահականության հավանականությունը քչացնեն, որ ասենք ավելի թափանցիկ լինեն որոշ բաներ, շատ պայմանագրվել, ստորագրվել են Ամերիկայի եսօդականության, Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի միջեւ, որպեսզի ավելի թափանցիկ լինի, որպեսզի հենց այդ հավանականությունը սխալների, իր սխալ հասկանալու հավանականությունը ինչքան կարելի է փոքրացնել, բայց միևնույն է այդ հավանականությունը կա, ու անձամբ ես անհանգստանում եմ, որ մի օր դա կարող է այդ դա կարող է հասնի դրան, էլի։
Այսինքն դες, բայց մենք խոսում ենք Ռուսաստան, Ամերիկա, այսինքն այն հիմնական ատոմային զենք գրողները, որոնք գոնե տասնամյակների փորձ ունեն այդ վարոթի տակառների վրա նստել, բայց դուասպես ոմ ինքնասպան չեն, բայց ուզում եմ ինշացնել ոչ ատոմային, բայց ուրիշ պատերազմներ, որ օրինակ Աֆղանիստանը առաջին փորձերից մեկն էր, հետո էս իսլամական պետությունը քեզ օրինակ։ Հա։ Երբ որ մենք մտածում ենք արևմտյան քրիստոնեական մշակույթի դիսկուրսի մեջ, որ ինքնասպան լինելը լավ բան չի։
Հա։
Ու երբ օրինակ սովետական զորքը մտավ Աֆղանստան, իրենց սաղ հաշվարկները ստրատեգիկ եւ տակտիկ։ Հիմնված է նրա, որ հակառակորդը ինքնասպան չի, որ ինքը փորձում է նվազեցնել իր զոհերը եւ այլն, ու պարզվեց չի աշխատում, որովհետեւ դեմը ֆանատիկներ էին, որոնք մեծ հաճույքով զոհվում էին, շահիդ էին դառնում, ոնց էլ իրենց համար պլյուս է։ Հիմա ինչ իմանաս Պակիստանում, օրինակ վաղթ է ուշ, արդեն ռադիկալ իշխանությունները։ Մենք 10 տարի հետո ու Հնդկաստանի հետ անընդհատ էս բախումները, որոնք գնալով ավելի վտանգավոր են դառնում։
Հա։
Չես պատկերացնում, որ մի օր չեն վերցնի ու իրար գլխի չեն թափի, մարդը մի 100
Հա, հա։ Ես մի հատ բան ունեմ, MIT-ի մի հատ ոնց կնի political scientist, քաղաքական քաղաքագետ, հա, կոչանա Վիպին Նարանգա, ինքը Հնդկաստանում։
Հավոք սրտի հայերենում scientist բառը չկա քաղաքագետի մեջ, դրա համար ով ուզում դառնում է քաղաքագետ։
Քաղաքագետ։ Ինքը մի հատ լավ գիրք է գրել, հենց այս թեմայի մասին, թե ինչպեսին ասենք միջկային զենքի քաղաքականությունը տարբեր, ասենք փոքր երկրներում, այսինքն եթե Ամերիկան, Ռուսաստանը կողք դնենք, ասենք բան Ֆրանսիայում, ինքը խոսքում ասենք Ֆրանսիայում, Պակիստանում, Հնդկաստանում, Իսրայելում ու Չինաստանում, հիմնական ու նաև Հարավային Աֆրիկայում։ Հարավային Աֆրիկան այն երկար ժամանակ միջուկային զենք ուներ, հետո Նելսոն Մանդելան ամբողջը բան արեց, փակեց։ Այսինքն նախքան Նելսոն Մանդելայի գալը իրանք ծրագիր լրիվ փակեցին։ Ու ինքը նկարագրում անտեղ sense բան, որ ասենք հնդկաց տարբեր երկրներն են շատ տարբեր քաղաքականություն, ինքը դա անգլերեն կոչվում է nuclear posture, այսինքն միջուկային ոնց որ բան, մոտեցում, հա, կամ posture ավելի շուտ կեցվածք, միջուկային կեցվածք։ Հա, թե ինչպես են իրանք սպառնում գործածել իրանք միջուկային զենքը, եւ տարբեր երկրների մոտ շատ տարբեր է քաղաքականությունը ու այդ կեցվածքը, թե ինչպես են նրանք սպառնում միջուկային զենքով, որ դեպքերում նրանք սպառնում են կիրառել միջուկային զենք, հա, որպես զսպիչ, շատ տարբերվում է ու կախված է նաեւ այդ երկրի մոտ ինչ տեսակի ոչ միջուկային սպառնալիքները։ Օրինակ ասենք Պակիստանը եւ Հնդկաստանը, իրանք ունեն շատ մեծ տարբերություն իրենց սովորական բանը, հա, սպառազինության, սովորական զորքերի իմաստով, ոչ միջկային, իրաց մոտ կա մեծ բան, դիսբալանս, ասենք Հնդկաստանը շատ ավելի զարգացած ու շատ ավելի մեծ բանակ ունի, քան ասենք Պակիստանը, եւ ոչ միջուկային պատերազմի դեպքում Հնդկաստանը կարող է շատ կարճ ժամանակ ընթացքում բանալ ամբողջովին գravel Պակիստան, եւ պակիստանցիները դա շատ լավ հասկանում են։ Իրանք դիտարկում են միջկային զենքը որպես մի գործոն, որը կզսպի ոչ միջուկային հարցակումը, սովորական հարցակումը Հնդկաստանի կողմից, եւ նրանք կարմիր գիծ են գծել, եւ ասում են, որ եթե դուք անգամ ոչ միջուկային հարցակում գործեք, խոշոր հարցակում գործեք Պակիստանի վրա, որ մեզ սպառնում է մեր պետության գոյությունը, մենք դա միանգամից կբարձրացնենք միջուկային մակարդակի, ասենք կհասնենք միջուկային հարվածներ։ Դա բերում է նրան, Հնդկաստանը մոտ շատ ուրիշ մոտեցում է, Հնդկաստանը չունի այդպիսի սպառնալիք, իրանք շատ մեծ բանակ ունեն, եւ իրանք զուտ միջուկային զենք ունեն, եթե որպեսի թույլ չտա, որ ինչ-որ մեկ իրանք միջուկային հարված ասի։ Այսինքն զուտ միջուկային բանի շանտաժը բան կանխարգելելու ձև, եւ նրանց միջուկային զենքերը շատ բան են, ավելի հասարակ են, շատ ավելի երկար ժամանակ է պահանջում նրանց կիրառել, իսկ Պակիստանի միջուկային զենքը ավելի ժամանակակից է, ավելի կոմպակտ է եւ ավելի հեշտությամբ կարող է կիրառվել տակտիկական բաներում, միջավայրում, այսինքն ոչ ռազմավարական, այլ մարտավարական բաների խնդիրներ լուծելու համար, այսինքն հակառակորդի օրինակ ասեք ինչ որ որոշակի դիվիզիայի դեմ այն ժամանակ, երբ որ հնդկական զենքը հիմնականն է, որ եթե իրենց ասենք իրենց քաղաքներն ինչ-որ մեկը հարվածի, նրանք համապատասխան հարվածացին են հակառակորդի։
Իսլամաբադի վրա կցան, էլի, հա։
Դա հիմնականում Չինաստանի սպառնալիքը, որպես իրանք այնքան չեն վախում Պակիստանից, իրանք վախենում են ավելի շատ ասենք Չինաստանից, հա։ Չինաստանը իր հերթին վախենում է Ամերիկայից։
Եվ բայց իմիջալը նույն Ամերիկայի ռազմավար դոկտրինա մտածան, ենթադրումա, հիմա չգիտեմ որքանով դա հնարավոր է, բայց առնվազն գրածով նույնիսկ կիբեր հարձակման ժամանակ ամերիկան իր այսինքն Իրաքի իրավունքը վերապահում ընդհանուր մինչև միջուկային զենքով հարված հասցնել, եթե դա կատարվի երկրի կողմից,
հա,
եւ քրիտիկական ենթակառուցվածքների վրա։
Հիմնականում եւ Ռուսաստանը եւ Ամերիկան իրանք այդ իրանք կարմիր գիծը դա իրենց այսպես կոչված հիմնոսարը իրանք գոյության երկրի պետության գոյության լուրջ սպառնալիք հանդիսացող բաների մասին է, գործ սպառնալիքների մասին է խոսքը գնում, ու դա շատ երկրների մոտ է այդպես, ասես եթե դու սպառնում ես մեր գոյությանը, անկամ եթե դա ոչ միջուկային սպառնալիք է, բայց եթե դա բրել, ապա մենք մեզ վերապահում ենք իրավունք, դա էսկալացիա անել եւ բարձրացնել բանը կոնֆլիկտի միջուկային մակարդակի վրա։ Բոլոր երկրների մոտ դա հիմնական իրենց գոյությանը, գոյությունը պաշտպանելու, եթե վերադառնանք ասենք Պակիստանի օրինակին, դա ինչու եմ դա երկար պատմություն պատմում, դա բերել է նրան, որ Պակիստանի միջուկային զենքը սենց լրիվ ցակուցրիվ բանում է, ոնց ասել, բանակով տարածված, քանի որ դա պետք է մարտավարական բաներ լինեն, մարտակղղիկներ լինեն, իրենք բավական փոքր են եւ նրանք փաստորեն ինչ-որ տեղական, ինչ-որ գեներալի կամ իրական մտապես բանի, ինչ-որ գնդապետի կառավարության տակ են, կոնկրետ առանձին մարտակղղիկները, եւ նրանք տարածված են բանով, ոնց ասել, սահմանին, ու հետեւաբար նրանց անվտանգությունը մարտակղղիկների բավականին ցածր է, նրանց կարելի ասենք խոսքը գնում ինչի մասին, բոլորս ինչից ենք վախում, վախում ենք որ այդ մարտակղղիկները ինչ-որ մեկը կողանա, հա, ասենք օրինակ իսլամական ինչ-որ կազմակերպություն դրանք կկողանա, եւ դրանք եւ կսկսվի միջուկային տերոր, հա, միջուկային ահաբեկություն, դա հիմնական վախերից մեկն է, ու Պակիստանը դրա իմ համար Պակիստանը դա մղձավանջային օրինակն է, որովհետեւ իրանք նախորդ մի երկիր է, որ շատ անստաբիլ է, անթադ քաղաքացիական պատերազմի շեմին է, ունի միջուկային զենք, ունի իսլամական էքստրեմիստ բան, ոնց ասեմ, այդ երևույթ իր մեջ, եւ իրենց մարտագլխիկները բավականին փոքր եւ բավականին ժամանակակից կոմպակտ մարտագլխիկներ են, որոնց բավականին հեշտ է տեղափոխելը։ Խոսքը գնում է ինչ-որ 40 կիլոգրամանոց, ասենք մարտիկ շատ հաճախ չեն հասկանում, թե միջուկային զենքի ինչ բան է, պատկերացնում եմ, եթե կանտես հզոր բան, հա, երևի մա տան չափ մի հատ եկա բոմբա։ Չէ, ժամանակակից մարտագլխիկները իրան կարող է ասենք այնքան է, որ մարտը կարող է այն կրել իր վրա, այսինքն ուսապարկի մեջ կարող է տեղավորվել եւ կարող է ասենք կշռել գուցե ասենք 20-ից 40 կիլոգրամ, որ 1-2
հոգով էլի պարկա, նույնիսկ քիչ ավելի։
Այո, 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 ու դա հիմնական խնդրեմ։ Հա, ահագին տենց բաներ քննարկեցինք, վերադառնանք երևի մի հատ բան, ասենք սկսեցինք քննարկում առաջին հարցը, որ դու տվեցիր, էդի բանը, որ մեծամորը անկավ են բանի, սև ցուցակի մեջ տարբեր բաների,
հա։
Այսինքն սա հիմա անվտանգությունից, ասենք եթե քննարկենք ապահովության, ասենք հարցը, միջուկային ապահովության, ոնց անենք, որսի միջուկային էներգիան լինի ապահով ու չվտանգի մարդկանց կյանքը, ու ասենք մի բան, որ միանգամից պետք է ասել ու բոլորը միանգամից բան են անում, դա մատնանշում է, որ ասենք մեծամորի ռեակտորի տեխնոլոգիան շատ ուժեղ տարբերվում է, ասենք, Չեռնոբիլի ռեակտորի տեխնոլոգիայից։ Դրանք իրանք շատ ֆունդամենտալ առումով, դե այնտեղ էլ միջուկային վառելիքը միջուկային է, ուրան է, բայց դրանից այն կողմ ամեն ինչ շատ տարբերվում է, ու ասենք, ես մի բան որ մարդիկ ասում են, արդյոք միջուկային էներգետիկան, ասենք, ապահով է, հա։ Այդ ոնց որ հարցնել, արդյոք մեքենաները ապահով են։ Հիմա եթե դու խոսում ես, ասենք, 50-ական թվականների, ասենք, Pabeda ավտոմեքենայի մասին մի բան է, իսկ եթե խոսում ես ժամանակակից, չգիտեմ, Toyota-ի
վրա առանց արգելակիչների։
Հա, դա լրիվ տարբեր բան է։ Հիմա հարցում եմ, որ տեսակի տեխնոլոգիայի հետ գործում ես։ Ես օրինակ ասեի, որ ասենք բանը, եթե Չեռնոբիլը դա 50-ական թվականների Pabeda է, որ աստղա չտա մի հատ վթար եղավ, սաղ մեջը մեռնում են, ասենք ժամանակակից ատոմակայանները, որոնք կառուցում են արևմուտքում, դրանք ասենք ժամանակակից Toyota-ներ են, ոնց որ մեծամորը ես կանվանեի, ասենք, ոնց որ Ժիգուլի 06 մոտապես, կամ Volga, ասենք բան, Gaz 24 մոտարապես, հա, որ
մի կողմից լավը նաև չես տալիս, էլի։
Հա, այսինքն մի կողմից դա Pabeda-ի նման ահավոր մեքենա չի, բայց դա նաև ժամանակակից ատոմականների նման, ասենք ժամանակակից նման ապահով չի նույնպես։ Ես ինչ նկատի ունեմ, իր այ խորը հիմնական տեխնոլոգիան դա շատ նման է ժամանակակիցներին, իրանք այն օգտագործում է ճնշման տակ ջուր որպես եւ բան հովացման համար եւ ասենք հենց հիմնական մոդերացման, նեյտրոնների մոդերացման հիմնական բան նյութ։ Բանը Չեռնոբիլը օգտագործում էր գրաֆիտ, որը իր հետ լիքը պրոբլեմներ ունի, լիքը թերություններ ունի։ Հիմնական առավելությունը գրաֆիտային ռեակտորների այն է, որ նրանք շատ էժան են տնտեսապես, խոսում ենք տնտեսագիտության կողմը, գրաֆիտային ռեակտորները ջրի դին ունեն, 4 անգամ ավելի էժան են, ասենք նույն հզորության ջրային ռեակտորներ։ Բայց մյուս կողմից նրանք ունեն լիքը թերություններ, լիքը, ուղղակի հատկապես Չեռնոբիլի դիզայնը ոչ միայն այն հիմնական թերությունները, որոնք ուղղակի ֆիզիկայի հետ են կապված, բայց նաև իրանց ուղղակի դիզայնը ուներ հսկայական մի հսկայական ցուցակ թերություններ ուներ, ջրային ռեակտորները, որ մեծամորը ջրային ռեակտոր է, իրանք այդ իմաստով նրանց ֆիզիկան ավելի ապահով է, եւ նրանք այդ մեծ թերությունների այդքան շատ թերությունները չունեն, հիմնական թուլությունը, ես ինչու եմ ասենք համատում մեծամորը, ասենք Gaz 24-ի հետ, այլ ոչ թե Toyota-ի հետ, որտեվ հիմնական պրոբլեմը մեծամորի այն է, որ նա չունի այսպես կոչված containment building։ Containment building-ը դա միածս բան է, հսկայական շինություն է, պինդ բետոնից, որը մեջ ամբողջ ռեակտորը այդ պինդ շենքի մեջ է, եւ ինչի համար է այդ շենքը, որ եթե լինի ինչ որ պայթյուն, այդ շենքը պետք է կարողանա իր մեջ պահել եւ պայթյունը եւ պահել ամբողջ ռադիացիայի ճառագայթման նյութերի
սարկոֆագը, եթե Չեռնոբիլի բանով խոսենք, այն ինչ որ հետո կառուցվեց Չեռնոբիլի վրա, հիմնականը փաստացի արդեն կա։
Այո, այսինքն հիմնական խնդրը այդ հին սովետական ջրային ռեակտորն էր, իրենք չունեն այդ սարկոֆագի նման բան։ Եթե օրինակ Չեռնոբիլի մի տենց բան ունենար, հա, Չեռնոբիլն էլ չուներ։ Չեռնոբիլը մի տենց բան ուներ, երևի մահացած մարդկանց քանակը մի 10-50 անգամ ավելի քիչ կլիներ, հա։ Ինչու չէին սովետական միությունում չէին կառուցում այդ շենքերը, որտեղ դրանք շատ թանկ էին, ահավոր թանկ էին, այսպես շենք կառուցել։ Ռուսական միությունը իհարկե ամեն ինչ շատ բաներ արվում ուսան այդ էժան էր արվում։ Հա, հիմա նոր բանը, ասենք, այս VVR տեսակի, իրանք այսպես կոչված VVR 440 տեսակի մոդել է մեծավորում, նոր դիզայնը, որ ռուսները հիմա անում են, որը VVR 1200 է, նրանք ունեն VVR 1000 եւ VVR 1200 ավելի բարձր ռեզոլյուցիան, նախ նրանք շատ ավելի ապահով են, քան մեծամորը մի շարք, իրանք ավելի պարզացված համակարգներ են, ավելի ապահով են, բայց նաև իրանք ունեն, ահա, այդ շենքը, այդ containment building-ը, սարկոֆագը իրանք ունեն, որ մեկ մի նոր բան է, ոնց որ ապահովության բանը։ Դե բայց պատմականորեն մեծամորը թութութու բան է, վերջին քանի արդեն տարի է, 40 տարի աշխատում է, ու դեռևս ոչ մի այնպես լուրջ վթար չի եղել, այն անթադ բան շատ այնպես խստորեն ստուգվում է ամեն ձև, այնպես որ խնդրը մեծամորի հետ այն է, որ շատ երկար այն չի կարող աշխատել, մոտակա 10 տարվա ընթացքում այն պետք է փակվի, եւ մյուս թեման, որ երևի հաջորդական պետք է գուցե քննարկենք, ինչի հետ պետք է փոխարինենք մեծամորը, արդյոք պետք է կառուցենք նոր ատոմակայան, թե արդյոք պետք է գնանք, ինչպես դու ասացիր, հեկերի եւ հողմային էներգետիկայի ուղղությամբ։ Երկուսն էլ ես բանի միջուկային էներգետիկայի մեծ ջատագով եմ, ես համարում եմ, որ դա աշխարհի հիմիկվա խնդիրների դեպքում, հատկապես ոսկե գնում է իհարկե բան գլոբալ ջերմացման խնդիրների, ատոմային էներգետիկան երևի միակ ձևն է, որ massայական քանակությամբ կարող է արտադրել էներգիա առանց բանը մոլորակը տակացնելու։
Բայց այսինքն մինչև պայթելը ատոմական ամենամաքուր էներգիան
է։ Այո, այո, եւ ժամանակից ատոմականը իրենք շատ իսկապես իրենք գնալով ավելի ու ավելի ապահով են դառնում։ Հա, բայց դա երևի մյուս կողմից էլ իհարկե բան, օրինակ հողմային էներգետիկան նույնպես ֆատ բան չէ։ Պրոբլեմը նրանում է, որ նա շատ ուժեղ տապանվում է, քամի փչում է, քամի չի փչում, իսկ ես էլեկտրակայանությունը քեզ միշտ էլ պետք է, եւ հետո պետք է ոչ էլ պետք է բավական խորամանկ լուծումներ են պետք, որպեսզի հողմային էներգետիկան օգտագործվի։ Հա, բայց դա հիմնականում է դա։
Լավ, այդ դեպքում այսօր արդեն ինստումա ծաղի գլուխները տարանք։ Ծաղենք, հետո մի քանի օրից շարունակենք։
Հա, շատ լավ, շատ լավ։
Եղավ, քիչն է լավ։
Եղավ։ Բոլորին ստեսյուն, ահա, ստեսյուն։